Наданы яналмасын, миндә калган бәхетеңне башкада табалмасын.
Başka da kalmazsın.